Amerikāņu programmētāja Kevina Maikla Irlena un viņa sievas latvietes Anitas Dzirnes Irlenes dzīvoklī Rīgā Čaka ielā starp antīkām mēbelēm sienas klātas viņa paša mākslas darbiem. Krāsainiem lielformāta datorzīmējumiem, kuru geometriskās līnijas rada telpiskuma un kustības ilūziju.
It just, I call it moth wings, you know, this one, yeah, each one has a name.
Šo es vienkārši saucu kodas spārni, katram zīmējumam ar savs vārds. Kā es teicu, programmas spēja, pagātnē vajadzēja zīmēt pa vienai līnijai, katrai atvēlot pusstundu. Bet tagad, kad es iedodu datoram pareizos parametrus, tas grafiku uzzīmē uzreiz. Es atklāju šīs pasaules iespējas, apstājos un saku, to, tā ir laba kompozīcija, tā ir jēga.
That's a composition, you know. That's a meaningful one.
Katram zīmējumam savs nosaukums. Modernais te savienots ar retro. To konstatējusi arī galerijas istaba saimniece Linda Lūse, kam Irlena veikums atgādinājis avangardisku 70. Gadu grafisko dizainu, kad līdzīgi attēli tika veidoti ar roku, taču ar daudz lielākām pūlēm un sliktākā kvalitātē. Kevins Irlens ar datorzīmēšanu patiešām sāka aizrauties jau pagājušā gadsimta 80. Gadu sākumā Čikāgā, vēl būdams skolēns.
I discovered this way of making these drawings of these mathematical shapes.
Es atklāju veidu, kā radīt matemātisku formu zīmējumus, kas sanāca ļoti brīnišķīgi, ja tad tos veido noteiktā nestandarta līniju zīmēšanas tehnikā. Atklāju to vēl pirms interneta laikmetā, darbodamies ar vienkāršu vecu antīku datoru, bet tam bija zīmuļa ploteris, ar ko varēja uzvilkt līnijas.
Datormākslas eksperimentus Kevins turpināja koledžā, bet vēlāk uz ilgāku laiku nolika tos pie malas, jo tehniskās iespējas neļāva atvēzēties lidojumam. Taču šis hobijs iedvesmojas kļūt par programmētāju. Mācoties slavenajā Massachusetts Tehnoloģija institūtā, viņš pat izveidojas pie sienas piestiprinātu ploteri.
So then years go by and I think to myself sometimes now the internet's happening, all this technology.
Gadi skrēja un es ik pa laikam domāju, tagad man vajadzētu pie tā atgriezties, paeksperimentēt, jo ir taču internets, tik daudz tehnoloģiju. Bet tas nebija iespējams pirms atbraucu šurp uz Latviju. Pastāstīju par to draugam Jānim Lizovskim no Mārtiņkora. Viņš ir matemātikas skolotājs. Teicu, jā, man patiešām vajadzētu izveidot datorprogrammu, un kad viņš aizgāja, es beidzot apsēdos un uzrakstīju kodu, kas man ļāva spēlēties internetā. Un tad es visu laiku saucu Anitu. Nāc paskaties, tas ir tik traki, tas ir pārsteidzoši.
Come look at this, this is so crazy, that's amazing.
Tā Kevins sāka zīmēt no dienas dienā. Uz Rīgu viņš ar sievu Anitu bija pārcēlies pandēmijas laikā no Manhetenas, kur koronavīrus sarīkoja īstu nāves pļauju. Viņi šo izvēli nenožēlo nemirkli. Tas devis iespēju iesaistīties Latvijas koru kustībā un pat piedalīties dziesmu svētkos, un arī realizēt Kevina sapņus datormākslā. Anita iedrošināja no attēliem ne tikai izveidot Instagram izstādi, bet arī uzrunāt īstu Rīgas centra galeriju.
Sazinājos ar Lindu Lūsi, galeriju istaba, vai jums būtu interesē, un Linda apskatīja mūsu, nu, Kevina darbus un bildes, un teica, jā, lūdzu, un es esmu ļoti sajūsmināta par to, saprotams.
Vai Ņujorkā būtu daudz sarežģītāk nonākt galerijā ar šādām lietām?
Nu, saprotams, jā. Ja neiespējam, tad jā, būtu ļoti sarežģīti. Tā ir cita pasaule.
Kevina Irlena darbi galerijā istaba būs apskatāmi līdz 19. Oktobrim. Tos neveido mākslīgais intelekts, bet viņš pats, piespēlējot datoram vajadzīgos parametrus. Prātā šķetinoties jau nākošā digitālās zīmēšanas programma Multipolar 2, un arī kursos meitenēm programmētājām Riga Tech Girls, kas atsāksies ziemas sezonā, Kevins mācot, programmēšanā ļoti svarīgs, bet varbūt arī pats galvenais, ir radošums. Ieva Puķa, Latvijas Radio.